Este ano non ides tampouco subir a Facebook esas representacións da paixón como fixestes na corentena?
Bueno, este ano vamos a hacer unha cousiña un pouco distinta porque, como ti ben dixeches, estábamos en cuarentena e era, pois, foi, o ano pasado foi a forma que atopamos un pouco de estar cos veciños, de poder facer algo e de darles un pouquiño de ánimo tamén, non? Este ano imos facer unha cousinha un pouquinho distinta, non imos gravar como gravamos o ano pasado, pero sí que imos facer algo en redes tamén.
Ajá. Bueno, non adelantemos moito porque vai ser na previa, non, do Domingo de Ramos, pois cando se presente ese vídeo a través do Concello de Meis que lembre pois que en Paradela se sigue a celebrar a Semana Santa, pero chiváronme que este ano a xente está un pouco máis desanimada mesmo que na cuarentena. Ti que crees?
A ver, máis que desanimados, que a verdade nos temos moitísima sorte sempre, porque a xente meis moi participativa, non só, bueno, non só en mes, porque é verdade que nos temos xente que participa de todas partes, prácticamente, non só somos os veciños, non? E temos moitísima sorte con iso, é verdade que, bueno, como todos, non, supoño que estamos todos un pouco cansos desta situación e queremos xa poder facelo en directo, aínda que sexa, bueno, pois pensamos xa no ano que ven e intentar dar unhas melloras e intentar animar a todo o mundo para que siga participando, sobre todo.
E se pensásemos que non houbese coronavirus, ti onde estarías agora, a unha semana de Xoves Santo?
Estaríamos todos, así por un dicilo mal, toleando xa a estas alturas. Non, levaríamos, pois non sei, imagínate, levaríamos dende setembro ensaiando, preparando todo, facendo os escenarios, facendo toda a preparación previa, non, que temos que facer de todas as cousas, non só, claro, que se ve, eu entendo que o que se ve por redes, por exemplo, é moi pequeniño, non, pero pensade que nos botamos todo o ano traballando con isto, e logo xa a partir de setembro, eso, xa quedando prácticamente todas as semanas xa para empezar a ensaiar, para repoñer materiales, preparar todo. Entón, a
porque
este
ano
como tolos.
Sí, ensaios chegou a haber?
Non chegou a haber, porque, bueno, xa sabedes que xa dende marzo do ano pasado, coa cuarentena, xa non se puideron facer as cousas en directo, e despois, co tema das restriccións, a ver, é moi importante que teñamos en conta, non, que nos intentamos facer sempre todo ca maior seguridade posible, pero claro, que é moi difícil facer calquera acto cultural, é moi difícil facelo cas restriccións que temos agora mesmo, que son necesarias, pero claro, é moi difícil facelo. Non podes facer calquera obra, non podes facer calquer acto para 4 persoas, para 10 persoas, para 100 persoas, non é fácil de facer.
Estamos a falar da Semana Santa de Paradela, que é festa de interese turístico de Galicia. Pensas que a pandemia vai frear, aumentar ese interese a nivel nacional?
Agardamos que sí, porque pois iso tamén este tempo pois nos deu un pouquiño de marxe para nos intentar, o que se dicía antes, nos intentar mellorar un pouco, intentar implementar cousas novas, non, que estábamos intentando levar a cabo, e bueno, intentaremos que para o ano sexa máis amplia non no sentido das representacións en sí, sino do traballo que nos facemos, non, que sexa máis amplia a difusión.
Entón agardas que non sexa un freno.
Agardo que non sexa un freno, ao contrario, agardo que nos dé un pouquiño máis de visibilidade fora de Galicia, incluso.
Que este paso atrás é só para coller carrerilla, como se acostuma a dicir.
Exactamente, non sei se sabedes que dende o Concello de Meis se leva xa, o, bueno, ano pasado non porque non houve, pero anterior sí, levouse a Fitur tamén, no están no que participan convidados. Este ano a idea é tamén pois intentar levar algo, se se chega a celebrar, que non teño nin idea, verdade, se se chegará a celebrar, levar algo tamén pois es un pouquiño fora de Galicia.
Pois son os plans da Semana Santa de Paradela que en 2021 tamén se ten que reinventar. Hoxe falamos de como viven os veciños con Maricanto Motrel. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos.